Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 15. januar. Problemi oko izbora rešiti kroz OEPS, rekao američki ambasador Christopher Hill. Kosovo odaje počast žrtvama masakra u Račku. Američki avion oborio protivbrodski projektil koji su ispalili Huti iz Jemena. Vraćeno više od 500 dece od skoro 20.000 koje Rusija odvela, rekao ukrajinski komesar. Vreme sutra hladnije uz postepeni prestanak snega. Najviša temperatura 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Jedan od organizatora Ruskog festivala urbanizma i kulture Urban Fest, Aleksej Radčenko, govori o tome zašto se ovaj festival preselio iz Sankt Peterburga u Beograd. Kako kaže, festival u ovoj situaciji ne bi mogao da bude održan u Rusiji.
Moglo bi da bude rizično ako, na primjer, prikažete na događaju pozitivan primjer iz Evrope ili Sjedinjenih Američkih Država. Na to se ne gleda blagonaklono.
Da li je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave Dana Republike Srpske poruka da će Amerika vojno intervenisati u slučaju ocepljenja Republike Srpske? Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču.
Apsolutno da. Amerika je poslala jasan i kredibilan signal Srbiji, Dodiku i Rusiji da je Amerika spremna da brani suverenitet Bosne i Hercegovine.
Letanje aviona je simbolički korak. Možda bi mnogo važnije bilo da se postojeće trupe NATO Saveza i Europske unije pojačaju.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill rekao je da postoje ozbiljni navodi o nedostacima u izbornom procesu u Srbiji sa kojim se treba ozbiljno pozabaviti i da je važno da se problemi reše kroz OEPS. Hill je u intervju za list Nova objavljenom danas rekao da nije u poziciji direktno da komentariše ta pitanja, sem da kaže da su čuli mnoge izveštaje. Postoje ozbiljni navodi koji se bave nedostacima i procedurama i potrebno je ozbiljno pozabaviti se njima. Svestan sam tih navoda, ali njima bi trebalo da se bave ljudi od poverenja koji poštuju izbore i zbog toga su ODIHR i OEPS bili ovde, rekao je Hill. Izrazio je nadu da će se ta pitanja rešiti i da će biti razumevanja da se nedostaci prevaziđu, kao i da su mirni protesti pravo i obaveza. Čelnici Kosova odali su danas počast žrtvama masakra u Račku. Prema zaključku suda u Hagu, srpske snage ubili su 15. januara 1999. godine u selu Račak, 30 km od Prištine, najmanje 45 kosovskih Albanaca. Većina ubijenih je pucana u glavu, po svemu sudeći, iz neposredne blizine. Prilikom polaganja venaca u Račku, predsjednica Kosova Vjosna Osmani zahvalila je bivšem američkom ambasadoru Williamu Walkeru, koji je prisustvovao svečanosti. Walker je tokom 1999. godine bio šef verifikacione misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEPS i dokumentovao je zločine počinjene u ovom selu. Kosovski premijer Albin Kurti rekao je da masakr u Račku šokirao međunarodno javno mnjenje i međunarodnu diplomatiju, činio neophodnom vojnom intervenciju NATO da bi se zaustavio genocid Srbije na Kosovu. Nakon masakra u Račku, u martu 1999. godine, NATO je napao vojne i policijske ciljeve u bivšoj Jugoslaviji. Srpske vlasti dalje negiraju da se u Račku dogodio masakr.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moskovljanin, jedan od organizatora Ruskog festivala urbanizma i kulture, Urban Fest, Aleksej Radčenko, za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako se organizacija ovog festivala preselila iz grada na zapadu Rusije, Sankt Peterburga, 2400 km dalje, u prestonicu Srbiju. Festival je ove godine prvi put organizovan u Srbiji, a postoji od 2020. godine i čini ga niz predavanja i panela o arhitekturi, funkcionisanju gradskog saobraćaja, idejama i rešenjima za lokalne gradske probleme. Priredila Iva Gajić.
Radčenko kaže da je pre 15 godina počeo da se bavi manjim projektima koji se tiču njegove ulice i lokalnim rešenjima u svom okruženju.
Onda je u Moskvi došlo do stvaranja više nevladinih organizacija koje se bave saobraćajem u gradu. Njih čine arhitekte i urbanisti, ljudi koji su želeli da menjaju nešto.
On objašnjava da su u Rusiji radili na projektima koji se tiču javnog prevoza, analize dobrih i loših rešenja linija, analize parkova i bezbednosti javnih prostora i da su organizovali tri velika događaja festivala koji se bave ovim temama. Festival je organizovan jednom u Moskvi, dva puta u Sankt Peterburgu.
Mi smo imali problema da se bavimo time u Rusiji jer su naši događaji bili posvećeni arhitekturi i saobraćaju. To se smatra obrazovnim projektima. Bilo je bezbedno baviti se time.
Međutim, sa početkom rata u Ukrajini, kako kaže, sve se promenilo. On se u martu 2022. mjesec dana nakon ruske invazije na Ukrajinu preselio u Beograd, kao i ostali organizatori festivala.
Veliki broj ljudi je napustio Rusiju. To su ljudi koji nisu želeli da budu deo te priče.
Smatra da u ovoj situaciji takav festival ne bi ni mogao da bude održan u Rusiji.
Moglo bi da bude rizično ako, na primjer, prikažete na događaju pozitivan primjer iz Evrope ili Sjedinjenih Američkih Država. Na to se ne gleda blagonaklono. Sa druge strane, ako ukažete na problem u Rusiji, može vas dočekati pitanje zašto ukazujete na problem, a ne samo na pozitivne strane.
U Srbiji je, kako kaže, već dve godine i nije se pokajao. Smatra da u njoj ima više demokratske atmosfere nego u Rusiji.
Ono što primećujem je da u Srbiji nema ni približno policije kao u Rusiji. Policija u Rusiji ima svuda, u metro stanicama, svuda su detektori metala. Video sam i neke skupove u Beogradu i nisam video mnogo policije. Takođe, čini se da je ovde bezbedno izaći na protest.
U Rusiji je trenutno na snazi zakon kojim vlasti mogu kazniti svakoga ko drugačije misli ili protivi se invaziji u Ukrajini. Zakonom se kriminalizuje svako ko diskredituje oružane snage. Srbija je inače retka država koja je ostala otvorena za ruske državljane da ulaze bez viza. Više od 10.000 Rusa trenutno živi u Srbiji, pokazuju podaci popisa stanovništva iz 2022. Tekst Sonja Gočanin, priredila Iva Gajić.
Opozicija u Kragujevcu pozvala je Socijalističku partiju Srbije i grupu građana 300 Kragujevčana da formiraju vlast bez Srpske napredne stranke. O postizbornoj matematici u Kragujevcu opširniji u prilogu Branka Vučkovića.
Na proteklim lokalnim izborima u Kragujevcu Srpska napredna stranka osvojila je 38 od ukupno 87 odborničkih mandata, a opozicioni blok 36, tako da nijedna od te dve grupacije ne može samostalno da formira vlast. Zbog toga je opozicija pozvala postizbornu koaliciju koju čine Socijalistička partija Srbije i grupa građana 300 Kragujevčana da im se pridruži i sa svojih 10 odbornika obezbedi skupštinsku većinu za formiranje vlasti bez učešća Srpske napredne stranke. Slađan Rakić, jedan od opozicionih lidera koji je inicirao stvaranje širokog opozicionog fronta, kaže da za buduće koalicione partnere imaju ponudu koja se teško odbija.
Da ponudimo funkciju SPS-u i grupi građana 300 Kragujevca. Mi nudimo funkciju gradonačelnika grada. Zato ih pozivamo da nam se priključe, da formiramo gradsku vlast, da Kragujevac bude prvi grad u Srbiji u kojem većinu neće formirati Srpska napredna stranka.
Veroljub Stevanović, bivši gradonačelnik Kragujevca i nosilac liste Ujedinjeni protiv nasilja, kaže da je njihov potez motivisan isključivom brigom za marginalizovani grad i njegove obespravljene građane.
Ova ponuda koju smo mi dali je krajnje iskrena. Dakle, možemo da ostvarimo cilj, ukoliko nas shvatite najdobronamernije, to od vas mislimo, očekuju svi Kragujevčani. Ova ponuda je i iskrena i ljudska. Očekujem da ova grupacija to shvati najbolje, najdobronamernije i da nam se pridruži.
Boris Kovačević, nosilac liste Moj svet Kragujevac, smatra da je pred Ivicom Momčilovićem teška odluka, ali da očekuje da će ona biti u interesu građana koji su glasali za promene.
Za velike i teške odluke u politici treba imati srca. Ja se nadam da oni koji treba da donesu to odluke da će poslušati svoje srce, da će poslušati sebe, da će poslušati ljude koji su za njih glasali, ali sve ljude koji su glasali u gradu Kragujevcu i da će doneti odluku koja je u najboljem interesu svih nas kako bi ovaj grad mogao da počne da živi i da se razvija u skladu sa svojim mogućnostima.
Socijalistička partija Srbije i grupa građana 300 Kragujevčana su u proteklom periodu bile članice vladajuće koalicije okupljene oko SNS-a. Momčilović je bio zamjenik gradonačelnika, a Aleksić gradski većnik za obrazovanje. Ivica Momčilović nije odgovarao na telefonske pozive i SMS poruke Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za ponudu opozicije. Za njegovog koalicionog kolegu Dušana Aleksića ponuda opozicionih stranaka nije iznenađujuća s obzirom na raspored snaga u gradskom parlamentu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom trenutku pitanje gradonačelnika nije najvažnije pitanje o kome treba raspravljati.
Razgovori o koalicijama se vode pre svega na nivou poslova koje treba da uradimo u naredne 4 godine, a nakon toga i o kadrovima koji će te poslove nositi. Na prvom mestu treba da se sedne, da se razgovara oko toga gde su programska podudaranja, šta smatramo da treba da se uradi u gradu i onda da vidimo ko ta posla može da uradi. Naravno da bi Ivica mogao da bude dobar gradonačelnik, ali ne vrti se dogovor oko toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što obećava njen predsjednik Milorad Dodik. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stradner, kako ocenjujete ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Dodikovim najavama o otcepljenju? Vučić stalno ponavlja da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a onda čestita Dodiku Dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta proglasio neustavnim, šalje visoku državnu delegaciju na proslavu Dana Republike Srpske, a u Beogradu se tim povodom organizuje vatromet.
Njegova taktika uvek eskalira, onda deeskalira i sebe postavi kao nekog mirotvorca u očima Zapada. Pa tako je njegov odnos prema Republici Srpskoj, pa samim tim i prema Dodiku je veoma sličan. On ne ide na takve događaje da ne bi u očima Zapada izgubio neku vrstu podrške, ali sa druge strane šalje čestitku Dodiku, šalje državnu delegaciju, slavi se u Beogradu vatrometom. Tako da Vučić sa jedne strane Miloradu Dodiku pokušava da da legitimitet kako bi dobio podršku još više nacionalističkih grupa, bilo u Republici Srpskoj, bilo u Srbiji, ali sa druge strane ne želi da pređe prag koji bi mogao da izazove ljutnju Zapada. Ali je izuzetno bitno, taj ceo koncept srpskog sveta, mi moramo također ovo da razumemo i kroz neku vrstu ideologije. Vučić jeste racionalni igrač u smislu da njegov ultimativni cilj jeste da ostane na vlasti, ali također i kao Vladimir Putin, on želi da ostavi neki trag u istoriji i on čeka povoljan trenutak. Tako da ja bih njegov odnos prema Miloradu Dodiku gledala i kroz jednu vrstu praktičnog odnosa, ali sa druge strane i veoma ideološki, koji možda ne može se vidjeti 2024. godine u januaru, ali nemam sumnje da će se u nekoj skorije budućnosti izuzetno vidjeti.
Gospodine Džihiću, zašto Aleksandar Vučić ove godine pravi vatromet u Beogradu povodom Dana Republike Srpske? Nikada ranije to nije radio.
Aleksandar Vučić prezentira samog sebe kao zaštitnika velike srpske stvari. Kad to sve razlučimo, vidimo da Aleksandar Vučić treba Republiku Srpsku i ljude iz Republike Srpske da, kao što se sad desilo, odluče izbore u Beogradu ili da budu biračko meso koje se po slobodnom izboru može premještati i koristiti. To je recimo jedna jako konkretna stvar. To ne znači da su Dodik i Vučić najbolji prijatelji, ne vjerujem u to. Nisu najbolji prijatelji, ali se trebaju. Van tog pragmatizma ostaje centralno pitanje, a to pitanje je koliko u politici Aleksandra Vučića i trenutačnih srpskih i srbijanskih elita ima ideološkog i veliko srpskog državnog nacionalizma. Ja mislim da Vuk svoju dlaku ne mijenja tek tako lako. Mi znamo što je Vučić bio 90. godina, znamo da se taj ideološki moment ne mijenja tek tako lako. I to je ono čega se najviše pribojavam, da taj pragmatični, racionalni lik Aleksandra Vučića u promijenjenim geopolitičkim uslovima može dovesti do toga da viđamo i da ćemo viđati sve više jednog ideološkog, nacionalističkog Aleksandra Vučića sljedećih nekoliko godina, a sve manje tog pragmatizma, i to onda može dovesti do zaista veoma opasnih konstelacija u cijeloj regiji.
Gospođo Stradner, da li je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave Dana Republike Srpske poruka da će Amerika intervenisati u slučaju odcepljenja Republike Srpske?
Apsolutno da. Kratak odgovor je da. Ne treba zaboraviti da je pre nekoliko mjeseci više od 30, a po nekim vestima i 90 čak, NATO mirovnih trupa na Kosovu bilo povređeno. Šta je NATO uradio? Ništa. Rusija ne treba da donese tenkove i avione na Balkan. Mi znamo iz 90-ih da su paramilitarne grupe bile ključ borbe kako je Milošević vodio rat. Na isti način bi se apsolutno vodile borbe i ovog puta na Balkanu. Kakve to sada veze ima sa ovim preletom aviona uoči proslave Dana Republike Srpske? Amerika je poslala jasan i kredibilan signal Srbiji, Dodiku i Rusiji da je Amerika spremna da brani suverenitet Bosne i Hercegovine, i gotovo da sam sigurna da bi ovog puta zaista to i učinjela.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave Dana Republike Srpske poruka da će Amerika intervenisati u slučaju proglašenja nezavisnosti Republike Srpske?
Letanje aviona je simbolički korak. Možda bi mnogo važnije bilo da se postojeće trupe NATO saveza i Europske unije pojačaju, da se pokuša uraditi nešto strateški po pitanju centralnog strateškog čvorišta u Bosni i Hercegovini, to je Brčko. Mislim da bi ti takvi koraci možda bili još djelotvorniji u ovom momentu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 15. januar. Probleme oko izbora rešiti kroz OEPS, rekao američki ambasador Christopher Hill. Kosovo daje počast žrtvama masakra u Račku. Američki avion oborio protivbrodski projektil koji su ispalili Huti iz Jemena. Vraćeno više od 500 dece od skoro 20.000 koje Rusija odvela, rekao ukrajinski komesar. Vreme sutra hladnije uz postepeni prestanak snega. Najviša temperatura 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američka vojska saopštila je da je oborila projekt ili ispaljen prema jednom od njenih ratnih brodova iz područja koji drži Huti u Jemenu. Incident dolazi nakon američko-britanskog napada na vojne položaje Huta u Jemenu. SAD i Velika Britanija su u petak pogodile skoro 30 lokacija u Jemenu, uključujući skladišta oružja, logistička čvorišta i sisteme protivvazdušne odbrane. Od izbijanja rata u Gazi između Izraela i Hamasa, Huti koje podržava Iran su napali najmanje 26 brodova od kako su u novembru zauzeli brod Galaxy Leader povezan sa Izraelom. Napadi su prisilili neke od najvećih svetskih kompanija da preusmere svoja plovila oko rta Dobre Nade na južnom vrhu Afrike, ozbiljno remeteći globalnu trgovinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od početka invazije Rusije na Ukrajinu vraćeno je 517 dece od oko 20.000 koje su ilegalno odvedena i držana u Rusiji, rekao je ukrajinski komesar za ljudska prava Dmitro Lubinec. Prema zvaničnim podacima ukrajinskih vlasti, do kraja prošle godine iz Ukrajine u Rusiju odvedeno je najmanje 19.546 dece. Broj se odnosi samo na one slučajeve koji su zvanično evidentirani, a smatra se da je stvarna cifra znatno veća. Međunarodni krivični sud u Hagu izdaje u martu prošle godine naloge za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i Marije Lvove Belove, moskovske poverenice za prava dece, zbog optužbi za ratne zločine u vezi sa ilegalnom deportacijom ukrajinske dece. Kremlj je odbacio optužbe za prisilnu deportaciju. Ruske vlasti tvrde da su spasile decu od neprijateljstava i spremne su da vrate one koje njihovi roditelji i staratelji traže.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Danska je u nedjelju 14. januara doživjela istorijski trenutak kada je dugogodišnja vladarka, kraljica Margareta II, abdicirala nakon 52 godine vladavine, predajući tron svom sinu Frederiku. Ova neočekivana odluka, objavljena tokom novogodišnje noći, označila je prvi put u gotovo 900 godina da se danski monarh dobrovoljno odrekao prestola. Promjena ukazuje na moderni pristup danske kraljevske porodice, gdje se političke i ceremonijalne dužnosti stapaju sa demokratskim vrednostima, pišu svjetski mediji. Hiljade ljudi okupilo se u nedjelju u centru Kopenhagena kako bi svjedočili istorijskom trenutku u jednoj od najstarijih monarhija na svijetu. Pozivajući se na zdravstvene probleme, Margareta je u novogodišnjoj noći najavila da će se povući, iznenadivši naciju koja je očekivala da će kraljica, u skladu sa tradicijom u danskoj monarhiji, ostati na prestolu do smrti. Danska monarhija vuče poreklo od vikinškog kralja Gorma Starog iz 10. veka, što je čini najstarijom u Evropi i jednom od najstarijih na svetu, napisao je Associated Press. Novi kralj Danske, Frederik, koji pored danskog govori engleski, francuski i nemački jezik, magistrirao je na političkim naukama. Prošao je vojnu obuku u nekoliko rodova danskih oružanih snaga, uključujući i elitnu pomorsku jedinicu. Euronews ističe da se Frederik povremeno može primetiti kako vozi bicikl u masi. Kao i mnogi njegovi savremenici u evropskim kraljevskim kućama, ističe Euronews, Frederik je našao svoju suprugu van aristokratskog kruga. Kraljevstvo je opstalo u celoj Evropi, gdje god nije bilo revolucionarnih preokreta, poput onih u Francuskoj, Italiji, Austriji ili Nemačkoj, piše Deutsche Welle. Deutsche Welle ističe da monarhijski model vlada u 22% zemalja svijeta, odnosno u 43 od 194 formalno priznate države. Kraljevi i kraljice u Europi imaju uglavnom ceremonijalne uloge sa malom političkom moći.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nazire se srećan kraj priče koja je posljednjih mjeseci privukla veliku pažnju mostarske javnosti i izazvala lavinu reakcije na društvenim mrežama. Naime, ovih dana očekuje se da se konačno reši stambeno pitanje jedne višečlane romske porodice sa malom decom koja već mjesecima živi na ulici. Za njihova prava borbu je na društvenim medijima pokrenula jedna Mostarka, a iz gradske uprave Mostara je potvrđeno da je pronađen smeštaj za tu familiju. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
11-člana porodica Sejdović-Halilović sa osmero maloljetne djece već mjesecima boravi na betonu pod stubovima kod sportske dvorane i malo nogometnog igrališta u predratnoj kasarni JNA Sjeverni logor na sjevernom ulazu u grad. Za mostarskih zimskih noći, kada temperature zraka padnu i ispod nule, a puše oštra hercegovačka bura, sklone se u stari kombi kako bi se makar malo ugrijali. Otac Elvis Sejdović priča.
A hladno cijelu zimu smo preveli u kombi. Palimo grijanje u auto i hladno i tako.
Pokušavaju se izdržavati tako što skupljaju staro željezo koje prodaju na otpadu. Međutim, to nije dovoljno pa se hrane u javnoj kuhinji Crvenog križa u Mostaru, koja se također nalazi na prostoru bivše kasarne Sjeverni logor. Elvis Sejdović govori.
Idemo ovdje, će ova kuhina ovdje, pa daju nam onu hranu ovdje u kuhinu, pa uzimamo djeci to u 11.30 pa je dajemo da jedemo. I tako idemo na kante, teško živimo.
Na pitanje idu li djeca u školu, Elvis odgovara.
Pa ne idu, sad ne idu, kako će ići iz kombija. Nikakva higijena ne imaju.
Djeca imaju zdravstveno osiguranje, a liječe se u hitnoj pomoći. Porodica Sejdović-Halilović je 12 godina bila podstanar. Na ulici su završili nakon što je vlasnica odlučila prodati kuću u kojoj su stanovali. Elvis kaže.
Onda smo bili opet ovdje u Sjeverni logor, pravili smo baraku od drveta i na ljona smo to pravili, pa nismo mogli biti tu, pa smo mi otišli tamo, bili smo tamo u Francusku 11 mjeseci, pa smo došli vamo, tražili kiriju, niko nam nije izdao.
Na ovaj slučaj već mjesecima na društvenim mrežama pažnju skreće i bori se da se porodica Sejdović-Halilović skloni sa ulice Mostarka Ajla Velagić-Kreso. U gradskoj upravi Mostara su nam kazali da je problem pred rješenjem. Šef službe za stambene i socijalne poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice grada Mostara, Elvedin Gadara, kaže da će ta višečlana porodica biti smještena u jednom od gradskih naselja.
Znači, mi smo našli smještaj familije Halilović u stambenoj jedinici, paviljoni u Kavazbašinoj ulici Balnovca, grad Mostar.
Gadara je kazao da se očekuje da porodica Sejdović-Halilović u stambenu jedinicu od oko 40 metara kvadratnih useli do subote.
Znači, stambena jedinica je uslovna za stanovanje, samo čekamo da se riješi priključak struje. Pošto već duži vremenski period struje nije bilo u objektu.
U gradskoj upravi Mostara kažu i da je inače grad Mostar suočen sa problemom smještaja višečlanih, socijalno ugroženih porodica, pogotovo romske populacije, zbog nedostatka odgovarajućeg smještaja. Problem je i što broj Roma varira. U ljetnoj sezoni, kada se u Mostar slije veliki broj turista, dolaze i Romi iz drugih krajeva, te u Mostaru uglavnom prosjače. Šef službe za stambene i socijalne poslove zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice grada Mostara, Elvedin Gadara, govori.
Grad Mostar je zaista u problemu sa svojim Romima, starosjediocima, jer imamo veliki broj Roma koji dolaze u ljetnom periodu i tu se nastanjuju. I onda nam je teško naći, pošto su te familije mnogobrojne, znači u svakoj familiji između 10 i 15 članova i teško nam je naći smješta za njih.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, prikupljenim od strane Gradske uprave Mostara u 2023. godini na području Mostara živjelo je ukupno 645 Roma. Podaci vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona iz 2021. godine uz ostalo su pokazali da čak 22 romska domaćinstva s područja Mostara nemaju kanalizacioni sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ako ste tužni, imate smanjen nivo energije, možda vas hvata zimska depresija, poznata i kao zimski bluz. Najdepresivnijim mjesecom u godini smatra se januar, a najdepresivnijim danom smatra se treći ponedjeljak u januaru. Da li je ta teza mit ili stvarnost? Poslušajte u priči Gojka Veselinovića.
Euforija, zadovoljstvo, sreća, iščekivanje novog početka sa velikim željama obilježja su zimskih praznika. I građani Banja Luke, koji su dočekali novu godinu na otvorenom, poslali su novogodišnje želje koje odišu entuzijazmom.
Trebalo bi da bude bolje, da samo budu djeca zdrava i jasna.
Očekujemo bolje. Ja se nadam i želim sve najbolje.
Sve najbolje, mire, zdravlje, veselje, sreće, to je najbitnije, ništa više.
Ipak, sredinom januara prestaje praznična čarolija, a može da se pojavi tuga, anksioznost i pad raspoloženja, takozvani zimski bluz ili stručno nazvan sezonski afektivni poremećaj. Irena Spasojević, psiholog i psihoterapeut iz Banja Luke, pojašnjava kako se javlja ovaj fenomen i zašto dolazi do promjena u raspoloženju tokom zimskih praznika.
Nekako taj marketinški naglašen moment okupljanja euforije i sreće, gdje svako odstupanje od toga izaziva ekstreman osjećaj usamljenosti, a i ukoliko doživimo ekstreman osjećaj zadovoljstva i te euforije, opet slijedi pad ideja dosade, a mi dosadu često doživljavamo vrlo konfliktno i vrlo negativno.
Ona dodaje i da duže noći pomažu stvaranju zimskog bluza.
Dan jeste kraći i sam naš bioritam je usmjeren tako da se više odmaramo, više spavamo, manje krećemo, manje smo izloženi svjetlosti, manje smo izloženi nekako životnoj dinamici.
Zbog svega ovoga kod ljudi dolazi do zasićenja zimom i praznicima. Dario i Dejan iz Banja Luke.
Ne volim i decembar i januar.
Zašto?
Pa zašto voli ljeto?
Jedva čekam da prođe malo, pretjera se u nekim stvarima i tako to.
Međutim, ima i onih kojima zimski bluz ne svira i koji vole zimu poput Zdravka i Miloša.
Januar voli. Božić slavi sad ja 13, ali to je moja slava. Sveti Vasilije Ostroški, januar bolji.
Detetu pravi rođendan, došli u goste, tako da nam je bolje sad nego za novogodi.
Promjene u osjećanjima i raspoloženjima su potpuno normalne, poručuje Spasojević.
Negdje je i prirodno da prihvatimo da imamo amplitude u osjećanjima i amplitude u našim reakcijama i da shvatimo tu prolaznost tih amplituda, odnosno tih osjećanja.
Da bi se spasili od zimskog bluza, psiholozi savjetuju druženje sa ljudima, boravak na otvorenom i pozitivno razmišljanje dok zima ne prođe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 15. januar. Probleme oko izbora rešiti kroz OEPS, rekao američki ambasador Christopher Hill. Kosovo daje počast žrtvama masakra u Račku. Američki avion oborio protivbrodski projektil koji su ispalili Huti iz Jemena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.